My dear sisters, it's just wonderful to be with you. I'm so grateful for this opportunity to speak to the women of the church gathered together in all parts of the world. Tonight and today, we're especially honored with the presence of President Monson and President Eyring. The choir, what a wonderful choir, has touched our hearts. We have been inspired by the beautiful messages of Sister Thompson, Sister Allred, and Sister Beck. They are a great presidency of a wonderful organization, even the Relief Society of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Since learning that I would be with you today, I have thought about the many women who have shaped my life. First, my wonderful wife, Harriet, my mother, my mother-in-law, my sister, my daughter-in-law, and many, many friends. All my life, I have been surrounded by women who inspired, taught, and encouraged me. I'm who I am today in large part because of these singular women. Each time I meet with the sisters of the church, I sense that I'm in the midst of similar remarkable souls. I'm grateful to be here, grateful for your talents, compassion, and service. And most of all, I'm grateful for who you are, treasured daughters of our Heavenly Father with infinite worth. I'm sure it comes as no surprise, but the differences between men and women can often be quite striking, physically and mentally, as well as emotionally. One of the best ways I can think of...
Bobrok pripravlja Harriet, to je mojster vina. Njena kuhina je zelo raznolika in pogosto pripravlja jedi. Značila je za deleže, ki sva jih obiskala. Jed, koju postreže, uzbuja globoko spoštovanje. Pogosto je dejansko videti tako lepo, da se zdi zločin, da bi jo pojedli. Je prava pojedina tako za oči, kakor tudi za okušanje. Toda, ne glede na popolni videz in okus, se bo Harriet zagotovo opravičila z nekaj, kar meni, da je nepopolno. Bojim se, da sem uporabila preveč igverja, porekla, ali mislim, da bo bolje, če bom naslednjič dodala malo več karija in še en lovrov list. Naj vam sedaj povem, kako kuham jaz. Za pripravo tega govora sem Harriet prosil, naj mi pove, kaj kuham najbolje. Odgovorila je, od svrta jajca, popečena samo na eni strani. To pa ni vse. Pripraviti znam tudi posebno jed, ki se imenuje nušpršen. Ime morda zveni kot nekaj, s čemer bi vam morda postregli v odlični restauraciji. Dovolite, da vam povem, kako jo pripraviti. Francosko štruco narežite na majhne rezine in jih popečte na obeh straneh. To je recept. Ko torej cvrem jajca, tudi ko niso dovolj popečena, in pripravljam nušpršen, čeprav je zažgan, se počutim precej junaško. Kakšno nasprotje med mojo čudovito ženo in menoj? Morda je to precej nepomembno pretiravanje, vendar ponazarja nekaj, kar je lahko več kot priprava obrokov. Zdi se mi, da naše imenetne sestre včasih podcenjujejo svoje zmožnosti. Osreditočijo se na to, kar manjka oziroma je nepopolno, namesto na to, kar so dosegli in kdo v resnici so. Morda to lastnost prepoznate v nekom, ki ga zelo dobro poznate. Dobra novica pri tem je, da to tudi poudari čudovito lastnost. prirojeno hrepenjenje, da po svojih najboljših zmožnosti ustrežemo Gospodu. Nažalost, to lahko privede tudi do razočaranja, utrujenosti in žalosti. Danes bi rad spregovoril tistim, ki ste se že kdaj počutili nezadostne, obupane oziroma utrujene. Skratka, rad bi govoril vsem nam. Prav tako molim, da bo Sveti Duh podporil moje besede in jim dal dodatni pomen, upogled ter navdih. Vemo, da je včasih težko obdržati glavo nad vodo. Pravzaprav se v današnjem svetu sprememb, izzivov in seznamov nalog včasih morda zdi skoraj nemogoče, da bi nas ne pripravili občutki trpljenja in žalosti. Ne predlagam, naj samo obrnemo stikalo in ustavimo negativne občutke, ki nas izčrpavajo. To ni le spodbuden pogovor oziroma pokus, da bi tiste, ki se pogrezarejo v živi pesek, spodbudo, naj si predstavljajo, da počivajo na plaži. Zavedam se, da ima vsak od nas v življenju resnične skrbi. Vem, da nocoj nekateri v srcu občutite globoko žalost. Spet druge se spopadete strahovi, ki vas mučijo v duši, za nekatere pa je osamljenost njihove skrivnost do preizkušenja. Vse to ni nepomembno. Vendar rad bi govoril o dveh načelih, ki vam bodo, celo med preizkušnjami in žalostjo, pomagali najti pot k miru, upanju in radosti. Želim govoriti o Božji sreči in o tem, ko na kljub težavam, ki nas obdajo, lahko okusi od vsakdo od nas. Naj vam najprej zastavim vprašanje. Kaj menite? Kaj je največja možna sreča? Moj odgovor na to vprašanje je Božja sreča. To vodi do naslednjega vprašanja. Kaj je sreča nebeškega očeta? Na to bo morda nemogoče odgovoriti, kajti njegove poti niso naše poti. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so Božje poti nad našimi potmi in njegove misli nad našimi mislimi. Čeprav ne moramo razumeti pomena vsega, vemo, da Bog ljubi svoje otroke, kajti rekel je, da je njegovo delo in njegova slava to, da človeku omogoči nesmrtnost in večno življenje. Nebeški Oče je ta dva cilja, človeško nesmrtnost in večno življenje, zmožen doseči, ker je On Bog stvarjenja in sočutja. Stvarjenje in sočutje sta dve stvari, ki prispevata k popolni sreči nebeškega očeta. Stvarjenje in sočutje sta dejavnosti, ki bi jo kot njegovi duhovni otroci lahko in morali posnemati. Želja po stvarjenju je ena najglobljih hrepenjen človeške duše, kljub našim talentom, izobrazbi, razmerom oziroma sposobnostim, si vsi močno želimo ustvariti nekaj, kar še ne obstaja. Vsaka lahko ustvarja. Da bi ustvarili lep predmet, ne potrebujete denarja, položaja oziroma vpliva. Ustvarjanje prinaša globoko zadovoljstvo in osponitev. Ko v roke prejmemo neoblikovano snov in jo oblikujemo v nekaj lepega in ne govorimo po spravljanju sob vaših najšniških otrok, razvijemo sebe in druge. Morda boste rekli, nisem ustvarjana. Ko pojem vedno potone previsoko oziroma prenizko, še črte ne znam potegniti brez ravnila in kruh, ki sem ga spekla doma, lahko uporabim le kot papirni obtažilnik oziroma varovalno za vrata. Če se tako počutite, znovu pomislite in pomnite, da ste duhovne hčere najustvarnejšega bitja v vesolju. Mar ni izredno, ko pomislimo, da je prav našo dušo ustvaril neizmerno ustvarjani in večno sočutni Bog? Pomislite, Vaše duhovno telo je ustvarjeno mojstrovini z lepoto, delovanjem in zmožnostjo, ki ne moremo doumeti. Zakaj smo bili ustvarjeni? Ustvarjeni smo bili s posebnim namenom in zmožnostjo, da doživimo popolno radost. Naša rojstna pravica in namen našega velikega potovanja na zemlji je, da najdemo in doživimo večno srečo. Eden od načinov, da to najdemo, je, da ustvarjamo. Če ste mater, sodelujte z Bogom v njegovem delu ustvarjanja. Ne samo, da priskrbite fizične telesa za svoje otroke, pa tudi, da jih učite in vzgajate. Če niste danes mater, vaši talente vas bodo pripravili na ta dan v tem življenju ali pa nas pa v naslednjem. Morda mislite, da nimate talentov, vendar je to mnenje zmotno. Saj imamo prav vsi talente in darove. Meje ustvarjalnosti močno presegajo robove, platno oziroma papirje in zanjo niso potrebni čopič, svinčnik oziroma klavirske tipke. Ustvarjanje pomeni uresničovanje nečesa, kar prej ni obstajalo. Živobarvni vrt, skladen dom, družinski spomni in smeh brez konca. Ni potrebno, da je to, kar ustvarite, popolno. Kaj potem, če jajce včasih niso dovolj pečna ali če je pečenec zažgan, ne dovolite, da bi vam strah oziroma neuspeh vzel pogum. Ne dovolite, da bi vas ohromnile kritike, ki jih bodi si izrečejo drugi ali pa prihajajo od vas. Če se še vedno čutite nesposobne ustvarjanja, začnite z malim. Poskusite s tem, koliko nasmehov lahko zbudite. Napišite zahvalno pismo, naučite se nove veščine, izberite prostor in ga polepšajte. Pred skoraj 150 leti je predsednik Brigham Young govoril tedanjim svetim. Svet te čaka veliko delo, je rekel. Napredujte in izboljšujte ter polepšajte vse okrog sebe. Obdelujte zemljo in obdelujte svoje misli. Gradite mesta, lepšajte domove, oblikujte vrtove, sadnovjake in vinograde ter zemljo napravite tako prijetno, da ste boste z veseljem ozirali na svoje dele in da se bodo Angli radostili, da bodo prišli obiskati vaše čudovite kraje. Medtem si nenehno prizadevajte, da boste svoje misli nadali z vso blagostjo Kristusovega duha. Bolj zaupamo in se zanašamo na duha, večje so naše ustvarjalne zmožnosti. To je naša priložnost v tem življenju in naša usoda v prihodnjem. Sestre, zaupajte duhu in se nanj zanašajte. Ko izkoristite običajne vsakodneve življenjske priložnosti in ustvarimo nekaj lepega ter koristnega, ne izboljšajmo le sveta okrog vas, temveč tudi svet v vama. Sočutje drugih je drugo veliko delo nebeškega očeta in osnovna značilost tega, kdo smo kot ljudje. Zapovedno nam je, naj podpiramo šibke, dvigamo povešne roke in krepimo slabotna kolena. Kristusovi učenci se v vseh obdobjih sveta odlikujejo po sočutju. Tisti, ki sledijo odrešeniku, žalujejo s tistimi, ki žalujejo, in tolažijo tiste, ki potrebujejo tolažbo. Ko poskušamo blagosloviti življenje drugih, smo tudi samo blagoslovljeni. Služenje in žrtvovanje odpirata zapornice nebes ter omogočita, da prejmemo zvoljene blagoslove. Ljubljeni nebeški oče se zagotovo nasmiha tem, ki skrbijo za najmanjše od njegovih otrok. Ko povzdignemo druge, nekoliko dvignemo tudi sebe. Predsednik Spencer W. Kimball je učil, bolj ko primerno služimo ljudem, večje vrednosti je naša duša. Predsednik Gordon B. Hinckley je verjao v zdravilnu moć služenja. V crkvi je bio velik zgled s tem, kako se je po ženini smrti zatopio v delu in služio drugim. Pravio da je neki ženski, ki je pred kratkim izgubila moža i njoj je preuzela žalost, dejao: s delom boš ozdravila žalost, služi drugim. To so pomembne besede. Če se bomo predali služenju, bomo odkrili svoje življenje in svojo lastno srečo. Predsednik Lorenzo Sno je izrazil podobno misel. Ko ste malce otožni, se ozrite okrog sebe in poište nekoga, ki je v večji stiski kot vi. Pojdite k njemu in poizvedite, kaj ga teži. Potem pa mu poskušajte pomagati z modrostjo, ki vam jo je Gospod naklonil, in kmalo boste ugotovili, da niste več otožni. Počutili se boste lahko dneje, imeli boste Gospodovega duha in vse bo jasnejši. V današnjem svetu popsihologije, slabih televizijskih programov in priročnikov za samopomoč se ta na svet zdi protiintuitiven. Včasih nam je rečeno, naj odgovore na svoje bolezni iščemo v sebi, naj se predajemo, naj najprej potrošimo, plačimo pakasanje in zadovolimo svoje želje, če tudi na račun drugih ljudi. Čeprav je včasih preudarno, da najprej poskrbimo za svoje potrebe, pa to dolgoročno ne prinaša trajne sreče. Verjamem, da ženske v cerkvi najbolje razumejo in udejanju besede Jamesa Barrija, avtora Petra Pana. Tisti, ki v življenju drugih prinašajo vedrost, je ne morajo zadržati pred seboj. Pogosto sem bil priča tihim, prijaznim in sočutnim dejanjem plemenitih žensk, ki so se razdajali v nesebični dobrotljivosti. Srce mi prekipeva, ko slišim zgodbe sester v cerkvi o tem, kako so priskočile na pomoč ljudem v stiski. Številni v cerkvi, tako moški kot ženske, se sprašujejo, kako naj pomagajo graditi kraljestvo. Včasih se ženske, ki so samske ali pa ločene, sprašujejo, če je prostor zanje. Vsaka sestra v cerkvi je zelo pomembna, ne le za nebeškega očeta, ampak tudi za gradnjo Božjega kraljestva. Dela je vedno dovolj. Pred leto dnevi predsednik Monson je učil, da imate okrog sebe priložnosti za služenje. Pogosto zahtevale je majhno delovanje služenja pomagati in blagosloviti druge. Sestre, ozrite se naokrog. Na zakramentnem sestanku sedi mamica z več otroki. Prisedite k njej in ji pomagajte. V vaši soseščini živi fant, ki je videti obupan. Povejte mu, da ste radi z njim, da čutite njegovo dobro. Zaskrene spobudne besede, ki utegnejo trajno vplivati na življenje ljudi okrog nas, je potrebno le ljubeče in skrbno srce. Ve, čudovite sestre, drugim služite iz razlogov, ki nadomestijo željo po osebni koristi. V tem posnemate od rešnika, ki si kljub temu, da je bil kral, ni prizadeval za družbeni položaj, niti ga ni skrbelo, ali ga opazijo. Z drugimi ni poskušal tekmovati, v mislih je bil vedno pripravljen pomagati. Učil je, zdravil, se pogovarjal in prisluhnil. Vedel je, da ima veličine le malo skupnega z zunanjimi pokazatelji blaginje oziroma družbenega položaja. Učil je in živel po naslednjem nauku. Najväčší med vami bude váš strežník. Nás je zádne ľahkoštevilné molitve, kých zrečemo, prispievajú k našej sreči. Vendar sú številné molitve, na ktoré sú odzovemo, morda celo pomenejší. Odprimo oči in poglemo v žalostno srdce. Opazimo osamljenost in obup. Začutimo tihe molitve ljudi okrog sebe. In bodimo orodje v gospodovih rokah, tako da bomo na te molitve odgovorili. Moje drage sestre, moja vera je preprosta. Verjamem, da se bo, če boste zvesto in marljivo izpolnjevali Božje zapovedi, če se boste Gospodu približali z vero, upanjem in dobrotljivostjo, vse obrnilo v vaše dobro. Verjamem, da vas bo Oče, če ste boste poglobili v njegovo delo, če boste ustvarili lepoto in služili, objel z rokami svoje ljubezni namesto obupa. Nezadostno in utrujenosti bo napočilo življenje polno pomena, marljivosti in izpolnitve. Sreča je dediščina vas, duhovnih hčer nebeškega očeta. Ste izvoljene hčere nebeškega očeta in zaradi tega, kar ustvarjate in ljudi, ki jim služite, ste velika moč dobrega. Svet boste napravili boljši. Dvignite glavo, hodite pokončno. Bog vas ima rad. Radi vas imamo in vas občudujemo. O tem pričujem in vas kot Gospodov posto blagoslovim v imenu Jezusa Kristusa. Amen.